marcando a identidade. Os cadros cando se expoñen nun museo inclúen unha ficha técnica cos seguintes datos: título da obra, nome do artista, autor ou autora da obra, data da creación, técnica e materiais, dimensións. Tamén é habitual que se acompañe de información máis extensa sobre o autor ou autora a través dunha etiqueta, panel explicativo ou código QR. Cubre de xeito individual a seguinte ficha técnica sobre a túa obra de arte como persoa creadora da obra, engadindo a descripción que fixeche sobre ti mesmo ou mesma no apartado 3.1. Despois, engade a información á túa obra a través dun código QR. No apartado seguinte tes información sobre como facelo. O teu profesor ou profesora tamén che dará indicacións.